Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Cinci sute de ani de la marea reformațiune a creștinismului care a început în zilele lui Luther. 500 de ani când Luther a luat cele 95 de corecturi luate din cuvântul lui Dumnezeu, prin care el încerca să corecteze concepția despre creștinismul din vremea aceea. 95 de puncte. Datorită tiparului, datorită vremii noi care se așezase peste Europa, acele 95 de teze au incendiat Germania și imediat Europa. Nu știu cum ar trebui să înțelegem ceea ce s-a întâmplat atunci. O parte a creștinismului spune că a fost o mare binecuvântare. O altă parte a creștinismului numesc reforma ca fiind unul dintre lucrurile cele mai teribile care s-a întâmplat creștinismului. Spre exemplu, astăzi noi ne ferim să vorbim despre reformă prea mult în sânul unor grupări catolice, pentru că în spate există o tensiune foarte puternică în legătură cu evenimentul acesta și, repet, Biserica Catolică a simțit acest eveniment ca fiind o mare lovitură, o mare pierdere. Biserica Protestantă, care s-a format atunci, a simțit momentul respectiv ca o eliberare și ca o întoarcere a creștinismului la cuvântul lui Dumnezeu. Primul lucru care am dorit să lămurim în momentul acesta, în dimineața aceasta, este următorul. Ce este o reformă? Și dacă poporul lui Dumnezeu are nevoie de o reformă? Și punctul numărul 3. În ce măsură o reformă este sau nu înrădăcinată în Sfânta Scriptură? Citiți împreună cu mine aceste rânduri. Nu contează prea mult cine le-a scris, sunt rânduri care ne dau de lucru puțin. Noi suntem chemați ca biserică, dar nu schimbați. Suntem convinși intelectual, dar nu convertiți. Cu alte cuvinte, nu pocăiți pe dinăuntru. Auzim, dar nu ascultăm. Gândiți-vă la sensul cuvântului de asculta față de sensul cuvântului de auzi. De aceea ne înșelăm singuri. Întrebarea mea este, ce trebuie făcut cu oamenii aceștia? Nu suntem noi ăștia. Dar oamenii ăștia care sunt aici, ce-i de făcut cu ei? Ce mai faci cu ei? Oameni care sunt chemați, de cine sunt chemați? De Dumnezeu. Sunt chemați de Dumnezeu, răspund la ceea ce face Dumnezeu, vin acolo, dar pare că Dumnezeu nu poate decât să-i cheme. Se pare că Dumnezeu nu poate să-i schimbe. E Dumnezeu fără putere? Are Dumnezeu putere să mă schimbe? Mă schimbă? Vorbim de dânsi, nu de noi. Sunt convinși. Ce înseamnă ca cineva să fie convins? Din punct de vedere al argumentului, prin forța argumentului, omul respectiv are toată cunoștința pentru ca la un moment dat să zică, da, ai dreptate. Să dea dreptate cui? Lui Dumnezeu. Ei zic, Dumnezeu are dreptate, prin cuvântul său. Și atât. Dar nu pocăiți. Ce ar însemna un om care este convins, dar care se și pocăiește? Ce ar însemna că în plus? Poftiți? Înseamnă că își însușește toate aceste lucruri pe care le acceptă cu mintea. Le însușește, le pune în practică și se schimbă. Textul spune, sunt doar convinși, dar nu pocăiți. Cineva mă întreba acum câțiva ani de zile și dumneavoastră știți. Mă întreba un prieten de la frații baptiști, spunea, pe la voi se mai pocăiește cineva? Se mai pocăiește cineva? Dar încă o dată, vorbim de dânsii, de ei, nu de noi. Noi suntem pocăiți, e adevărat? Sau suntem doar convinși? 3. Auzim, dar nu ascultăm. Auzi înseamnă să stai în fața unei predici 45 de minute și să stai nemișcat cu ochii, uite așa, țintă la cel ce vorbește și să zici, așa e. Și ai ieșit afară și nu asculți în sensul că nu practici, nu asculți nimic din ceea ce ai auzit. Ce faci cu un creștin așa? Ce mai faci cu el? De aceea, concluzia este, de aceea ne păcălim singuri. Vedeți dumneavoastră, asta a fost sentimentul pe care l-a avut Martin Luther acum 500 de ani și în condițiile în care biserica era cumva de situația aceasta, el a pornit schimbarea bisericii după cuvântul lui Dumnezeu. Iar schimbarea bisericii după cuvântul lui Dumnezeu s-a numit reformă. Vom vorbi despre aceasta. Haideți să vedem în Sfânta Scriptură avem de a face cu reforme sau nu. Prima dată, când apare o reformă, vă rog să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în 2 Împărați, capitolul 22. Vreau să vă spun că 2 Împărați, capitolul 22, se numește, în general, Marea Trezire sau Marea Redeșteptare sau Marea Reformă de pe vremea lui Iosia. Marea Reformă de pe vremea lui Iosia. Deci vom vorbi despre 2 Împărați 22 și 23 în dimineața aceasta, dar înainte să intrăm în capitolul respectiv, vă invit să ne uităm puțin la context. Înainte de Iosia, cine a fost împărat? Amon. Amon a făcut bine sau a făcut rău? A făcut rău. Cuvintele care ne spun aici spune că a fost unul dintre cei mai răi împărați și că a continuat să fie tot atât de rău ca și tatălui Manase. Ba, încă a fost mai rău decât tatăl său Manase, pentru că Manase s-a întors la Dumnezeu undeva pe la jumatea domniei lui. S-a întors, vom vorbi despre asta. Dar fiul lui, adică Amon, nu s-a întors. El nu s-a pocăit. Cum a început? Așa a ținut-o. Este Amon jos sau sus? Gândiți-vă doar. Amon a fost fiul lui, sau cine a domnit înainte de Amon? Manase. Ce-i cu Manase? 21, versetul 4. A zidit altare în casa Domnului. Ce fel de altare a zidit? Versetul 5. A zidit altare întregii oștiri a cerurilor. Deci, pentru soare, pentru lună, pentru Jupiter, pentru Marte. Se numește ce? Cum se numește asta? Astrologie. Bun, se ocupa cu cititul în stele, cu închinatul la corpurile cerești. Deși Dumnezeu, spune versetul 4, spusese, în Ierusalim voi pune numele meu și nu amestecați numele meu cu altceva. 7, versetul 7. A pus acolo și idolul Astartei. Ce e Astartea? Cum să spun, treaba asta este un fel de culme a decăderii. A pus acolo idolul Astartei, pentru că idolul Astartei ține de închinarea prostituată, de prostituția sacră. Și acolo, în templu, se pusese acest idol cu toate consecințele imorale pe care le aducea. Da. Ni se spune că și-a trecut fiul său prin foc, s-a îndelenicit cu ghicirea, vrăjitoria, a ținut la el oameni care chemau duhurile și ghiceau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult rău înaintea Domnului, mânindu-l. Versetul 16. A vărsat sânge nevinovat până când a umplut Ierusalimul de la un capăt la altul. Cât de jos a coborât. Bun. Înainte de Manase, cine a fost rege? Ezechia. Cine a fost Ezechia? Dacă mergem mai departe, descoperim că Ezechia, împăratul lui Iuda, capitolul 18, avea 25 de ani când a ajuns împărat, a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, a îndepărtat, versetul 4, înălțimile, a sfârmat stâlpii idolești, a tăiat astarteele, a sfârmat în bucăți șarpele de aramă și a pus încrederea în Domnul și așa mai departe. Unde este Ezechia? Sus. Ezechia este un moment de reformă, după aceea poporul cade. Și ajungem la capitolul 22, care este un alt moment de Marea Trezire sau Marea Deșteptare sub Osea. Ce observați dumneavoastră? Și vă rog să fiți atenți cu mine. Istoria poporului merge cum? Momentele de sus sunt momente de reformă. Aș vrea să înțelegem că dacă n-ar fi existat momentele astea de reformă, poporul lui Dumnezeu, poporul Israel, s-ar fi prăbușit și nu s-ar mai fi ridicat de jos. Momentele de reformă sunt momentele în care poporul își vine în fire. Momentele în care Dumnezeu mai poate să se apropie de poporul acesta, să-l ridice. De câte momente de întoarcere la Dumnezeu sau de reformă avea nevoie poporul? Vă rog să observați, probabil că ar fi avut nevoie de o continuă reformă ca să stea unde trebuie. Din nefericire, poporul lui Dumnezeu nu putea să țină o reformă foarte mult și acum, cu ideea aceasta, vă voi invita la capitolul 22. Capitolul 22, versetul 4. Iosia ajunge împărat la vârsta de 8 ani. Versetul 3 spune, în al 18-lea an al împăratului Iosia, deci 8 plus 18, 25-26 de ani. La 25-26 de ani are loc această redeșteptare, această reformă extraordinară, în care în versetul 4 el se adresează marelui preot Hilchia și îi spune, ia tot aurul și argintul care este în casa Domnului, deschide casa Domnului și dregio. Deschide casa Domnului și dregio. Îmi place un lucru, versetul 6 și 7. Zice, pune argintul în mâinile dulgherilor, zidarilor, pietrarilor, pentru cumpărăturile de lemn, pietre cioplite, dar să nu li se ceară socoteală de argintul dat în mâinile lor, că cei lucrează, cum? Cinstit. Întrebarea mea este, de unde găsiți pe oamenii ăștia? De unde găsești oameni să lucreze cinstit? Orice reformă începe cu refacerea încrederii. Cu momentul în care cineva zice, lucrează cinstit, am încredere în tine, am încredere în tine, am încredere în tine. Nu se va putea face nicio reformă în momentul în care cineva se îndoiește de altcineva, pune sub semnul întrebării cinstea, fidelitatea, credincioșia cuiva. Nu se poate face nimic. Lucrează cinstit înaintea lui Dumnezeu. Păi bine, dar să nu le ceri o socoteală atâtea lemne cât te-au costat. O dare de seamă trebuie făcută. Găsesc ideea aceasta peste tot. Este o excepție ceea ce face acum acest împărat. Zice, nu, le acord încredere 100%. Ei sunt oameni cinstiți. Doamne, cât de mult avem nevoie fiecare dintre noi să se spună în dreptul nostru, tu ești om cinstit, tu ești om cinstit, tu ești credincios al lui Dumnezeu, tu faci lucrarea lui Dumnezeu. Avem nevoie de așa ceva. Punctul 1. Mergem mai departe. În timp ce au intrat în casa Domnului, versetul 8 spune, au găsit cartea legii în casa Domnului. Hilchia, cine este Hilchia? Marele preot. A luat-o și a dat-o lui Șafan, dregător, care Șafan o citește pentru el întâi. O citește el. Se presupune că a fost cartea Deuteronomului. O citește cât poate de repede. După ce o citește el, o dă împăratului. Împăratul o citește și el. Și după ce citește și văd ceea ce scrie în cartea lui Dumnezeu, versetul 14. Preotul Hilchia, Ahikam, Acbor, Șafan, Asaia s-au dus la prorocița Hulda ca să întrebe pe Dumnezeu pentru ei. Adică diferența între ceea ce stă scris și între ceea ce este religia mea, spune Șafan, cu Hilchia și cu împăratul, este așa de mare încât eu nu știu ce mai poate zice Dumnezeu în legătură cu noi. Este înfricoșătoare această stare atunci când te compari pe tine, religia, închinarea ta, cu ceea ce prezintă Sfânta Scriptură. Lucrul ăsta ar trebui să fie un șoc pentru viața noastră, un șoc care ar trebui să ne trimită să-L întrebăm pe Domnul, Doamne, ce-i de făcut? Orice reformă are momentul acesta. Orice reformă, dacă nu există momentul acesta, este imposibilă reforma. Adică momentul în care te duci înaintea lui Dumnezeu și îl întrebi pe Dumnezeu nu dacă ce scrie în cartea asta e adevărat. Nu dacă mi se potrivește, nu. Îl întreb pe Dumnezeu în legătură cu mine. Doamne, ce e de făcut cu mine în situația asta? Bănuiesc că marele preot, dregătorii, au stat speriați, înfricoșați sub judecata divină. Și lucrul ăsta se întâmplă. Pentru că Dumnezeu le spune de la versetul 16. Spuneți omului, versetul 15, spuneți omului care v-a trimis la mine. Vă rog să observați cum vorbește Dumnezeu. Dumnezeu nu spune, spuneți împăratului, ci spuneți omului. Înaintea lui Dumnezeu, gradele, funcția socială, nu există. Spuneți omului aceluia. Și e simplu. Spuneți, Voi trimite nenorocire asupra locului acestuia, asupra locuitorilor lui, după toate cuvintele cărții pe care... Și începe judecata lui Dumnezeu. Ei erau sub judecata lui Dumnezeu, ei au simțit că sunt sub judecata lui Dumnezeu. Ori de câte ori credința noastră, religia noastră este diferită de ceea ce cuvântul lui Dumnezeu cere de la noi, de fiecare dată noi stăm conștient sau inconștient sub judecata lui Dumnezeu. Dar de fiecare dată, de fapt, gândul nostru confirmă faptul că ceva nu e în regulă. Deci, Dumnezeu trebuie întrebat și trebuie neapărat să înțelegem că stăm sub judecata lui Dumnezeu dacă vrem ca să înțelegem ce este momentul de reformă pe care Dumnezeu îl cere în viața noastră. Versetul 18 însă, dar să spuneți împăratului lui Iuda. Vreau să observați diferența, da? În versetul 15 spune, spuneți omului. În versetul 18 spune, spuneți împăratului. Vă voi întreba de ce e diferența asta de adresabilitate. Iată ce spune, spuneți împăratului lui Iuda. Pentru că ți s-a mișcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului, pentru că te-ai smerit când ai auzit blestemul, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul, de aceea, din ce cauză îi spune Dumnezeu acum împărat? Frații mei, sub judecată, Iosia este doar om, un om ca oricare altul. Când însă se pocăiește, Dumnezeu îi dă înapoi tot ceea ce el, de fapt, era pe punctul să piardă. Când Dumnezeu îndreptățește, când Dumnezeu iubește pe cineva, în momentul acela Dumnezeu îi se adresează și spune împăratului lui Iuda. Și iată ce face Dumnezeu pentru omul care, de fapt, din punct de vedere al judecății, nu merita nimic. Dar pentru că te-ai pocăit, ești împăratul lui Iuda. Cum vi se pare acest lucru și vis-a-vis de ideea de pocăință? Foarte mulți dintre noi credem că pocăința ne înjosește, când în realitate, aici, mi se arată foarte clar că pocăința este singurul lucru care înalță, care ridică, care binecuvintează. Este singurul lucru care un om care este un om reușește prin pocăință să ajungă la adevărata demnitate pe care Dumnezeu i-o dă, și anume împăratul lui Iuda. Ăsta este răspunsul. Răspunsul lui Dumnezeu. Datorită răspunsului lui Dumnezeu mergem înainte. Capitolul 23, versetul 2. Împăratul a strâns la el pe toți bărbații lui Iuda, bătrânii lui Iuda și Ierusalimului, apoi s-a suit la casa Domnului cu aceștia împreună și cu toți locuitorii Ierusalimului, preoții, prorocii, tot poporul de la mic până la cel mai mare. Și ce s-a întâmplat acolo? A adunat tot poporul, s-a format o adunare sfântă, ca aceea care este aici, și acolo a citit înaintea lor toate cuvintele din Cartea Legământului pe care o găsiseră în casa Domnului. O fi durat mult? O fi durat puțin? Să citești cuvintele cărții la o cetate întreagă de mii de oameni e ceva mai greu decât dacă ai citit cuvintele cărții acestea aici. Iar dacă am citit doar Cartea Deuteronomului, am citit-o astăzi toată, cele zeci de capitole, mi-e teamă că copiii ar ieși primii, după aceea cei mai tineri s-ar plictisi, ar ieși și ei, ar rămâne aici cei mai în vârstă care au rezistență mai mare și fratele Lucian spune că ar adormi. Fraților, ceea ce s-a întâmplat acolo este diferit de ceea ce se întâmplă cu noi. Cu alte cuvinte, era mai bine atunci decât acum, nu vi se pare? Cei ce erau atunci au citit toată cartea. Acolo. Era mai bine atunci ca acum? Păi cum? Că ei erau cu idolii, lua Startea. Noi nu avem idoli, nu avem nimic și când este vorba să ajungem aici, spunem că era mai bine atunci ca acum. Ce se întâmplă? De asta ultima parte spune ne înșelăm singuri. Este un fenomen, un factor de înșelare extrem în care noi spunem stăm mai bine, dar în momentul în care ajungem la cuvânt, la confruntarea cu cuvântul, în momentul acela reflexul nostru nu este nici măcar ca poporului de atunci. Poporul de atunci a stat în picioare și a ascultat cuvântul. Da, 23, versetul 3, da. Împăratul stătea pe scaunul lui de împărătesc. A făcut legământ înaintea Domnului, întorcându-se să urmeze pe Domnul și să păzească toate poruncile. Ce urmează? Împăratul face un legământ. Și când împăratul face un legământ, să asculte legile lui din toată inima și din tot sufletul, să împlinească toate cuvintele legământului acestuia, el face legământ în numele lui și numele cui? În numele poporului pe care îl reprezintă. E de acord poporul? E de acord? Poporul a intrat în legământ. Mulțumesc. Urmăriți, vă rog, ce se întâmplă. Împăratul a poruncit atunci marelui preot, preoților, să dea afară statuie lui Baal, Astarteia, și să distrugă altarele pentru toată oștirea cerurilor. Toate astea, toate lucrurile astea le-au ars afară din Ierusalim, în ogoarele Chedronului. Și a pus să le ducă cenușa la Betel. Interesant. Versetul 6. A scos din casa Domnului idolul Astartei, l-a dus afară din Ierusalim, la pârâul Chedron, l-a ars, l-a prefăcut în cenușă. Și cenușa a aruncat-o în cimitir. Așa zice aici, da? Peste trupurile moarte ale poporului Israel, arătând că acel idol se făcea vinovat de moartea multora dintre ei. 7. A dărâmat casele sodomiților. Cine sunt sodomiții? Vă rog să observați un lucru teribil aici. A dărâmat casele homosexualilor sau sodomiților care erau în, unde? În casa Domnului. Fraților, de ce au vrut neapărat să-și pună casa lor în casa Domnului? Spuneți-mi mie. De ce? Puteau să fie mai la vale, mai la deal, mai în stânga, mai în dreapta. Dar de ce, domnule, în casa Domnului? De ce? Există o tendință permanentă de a schimba lumea și a conduce lumea în sensul acesta, de pe vremea respectivă. Unde femeile împleteau corturi pentru Astarteia. Sodomia împreună cu Astarteia ne vorbește despre un fel de mișcare a femeilor prostituate care reușiseră să împingă foarte mult această situație, creind oarecum ideea unei sfințiri a prostituției sau prostituția sacră. Se vrea lucrul acesta, se dorea în timpul respectiv, poate și azi. Mai departe, citiți dumneavoastră, vreau să vă spun că versetele 4, 6, 7, curățirea templului, arderea respectivelor obiecte, în versetul 5, izgonirea preoților, versetele 10, 12, 13 și 14, poporul a sfărâmat, a dărâmat, a pângărit, a vrut în momentul respectiv să dea la o parte un fel de religie, să o scoată din gândirea lor și să facă clar că lui Dumnezeu nu te poți închina decât într-un singur fel, nu în toate felurile. Pentru că asta era problema teologiei lui Manase și a fiului său. Te poți închina lui Dumnezeu în foarte multe feluri. Că de asta a pus în casa Domnului și stâlpul Astartei și a lui Baal și sodomiții, pentru că a vrut să spună că toate la oaltă nu sunt altceva decât o închinare diferită la un singur Dumnezeu. Reforma asta vrea să despartă lucrurile și să spună există o închinare foarte clară la un singur Dumnezeu, iar celelalte feluri de închinare sunt împotrivă. Sunt împotriva închinării lui Dumnezeu. Conceptul ăsta este foarte greu să fie prins de către omul firesc. Nu te poți, Domnule, închina lui Dumnezeu în mai multe feluri. A fost o reformă puternică? A fost? Ce vă așteptați, dumneavoastră, după reforma asta? Vă așteptați să se schimbe cursul istoriei? Da, eu mă aștept. Dacă s-a făcut așa, înseamnă că de acum încolo poporul este gata să se închină lui Dumnezeu. Vreau să observați cu mine câteva idei acum. Ieremia își începuse lucrarea lui cu 5 ani înainte de reforma lui Iosia. Deci 5 ani înainte de reformă. Bun. El participă la reformă. Este un factor care susține reforma. Însă observați ce scrie el cu puțin înainte de reformă și chiar în timpul reformei. Ieremia 2:13. Să vedeți dumneavoastră cum se vede situația din punct de vedere al profetului. Deci Ieremia 2:13. căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri sau fântâni crăpate care nu țin apă. Vă rog să-mi spuneți cine sunt fântânile crăpate. Nu zice că poporul m-au părăsit pe mine și și-au săpat fântâni seci. Cine sunt fântânile? Idolii, Astarteele, Baalii și așa mai departe sunt recunoscute aici ca fiind fără apă. Ieremia 6:14, puțin mai aproape de reformă, puțin mai aproape de momentele reformei. Leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului meu zicând, pace, pace, și totuși pace nu este. Un popor se zicea, toate lucrurile sunt bune, este excelent, este o vreme. Iar Ieremia zice, pace nu este. Unde vedeți voi pace? Nu știu. Ieremia realizează că reforma este doar o mișcare foarte populară, dar viața spirituală a poporului a rămas aceeași. Cu alte cuvinte, regele poate da un decret prin care să se închidă toate bisericile Astartei, toate bisericile lui Baal, toți stâlpii idolatri și așa mai departe. Poporul a zis, e interesant, e un trend nou, se atașează acestui curent, merg înainte, dar poruncile acestea și mișcarea aceasta nu intră unde? În inimă. Aș vrea să înțelegem foarte clar, este o mare diferență între reforma inimii și reforma religiei. Ele ar trebui să se lege, dar dacă noi reformăm doar zidurile, doar candelele, doar pereții și reforma nu ajunge la nivelul inimii, reforma este încă departe de a fi ceea ce trebuie. Ieremia se pare că a fost de acord cu această reformă, a susținut-o și a tăcut o vreme. Însă Iosia va muri și va ajunge fiul său pe tron, Ioahaz. Și când ajunge fiul său pe tron, Ieremia nu mai tace. Și scrie marea lui predică din Ieremia capitolul 7. Și vă invit eu să lecturăm măcar câteva versete de aici. Avusese loc reforma, toată lumea era entuziasmată și era încântată de ce s-a obținut și în timp ce lucrul ăsta se întâmpla, Ieremia scrie. Versetul 2. Domnul a zis, șezi la poarta casei Domnului și vorbește acolo cuvântul acesta și spune, ascultați cuvântul Domnului toți bărbații lui Iuda care intrați pe aceste porți ca să vă închinați înaintea Domnului. Rețineți, nu mai erau stâlpii lui Astartea, nu mai erau stâlpii lui Baal, venea tot poporul să se închine cui? În casa Domnului, înaintea lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul oștirilor. Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Ce făcea poporul? Auzea predica lui Ieremia. Vreau să vă întreb, asculta? Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare zicând acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Erau convinși? Erau convinși? De trei ori spun templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Erau pocăiți? Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străin, pe orfan, pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta, dacă nu veți merge după alți Dumnezei spre nenorocirea voastră, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat-o părinților voștri din vecie în veșnicie. Dar voi vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare care nu slujeți la nimic. Cum? Furați, ucideți, preacurviți, jurați strâmb, aduceți tămâie lui Baal, mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta peste care este chemat numele meu și ziceți, sunteți izbăviți ca iarăși să faceți aceste urâciuni. Ce predică era? Fraților, reforma formală avusese loc. Asta este predica reformei. Când vorbim despre reformă, vorbim despre puterea lui Dumnezeu de a se adresa la unele situații concrete și la cauze foarte reale în viața mea și în viața ta, care trebuie schimbate și care vor conduce la pocăința reală a mea și a ta. Despre asta este vorba. Avem nevoie de reformă? Textul următor, citat de Domnul Iisus Hristos. Este casa aceasta peste care este chemat numele meu. Fraților, curățiseră casa, o făcuseră frumoasă și totuși, în condițiile în care nu mai era niciun idol Nu mai era niciun idol, nu mai era niciun sodomit, nu mai erau preoți străini, erau numai cei ai Domnului. Versetul 11. Este casa aceasta peste care este chemat numele meu, așa cum trebuie, o peșteră de tâlhari înaintea voastră. Ce erau peșterile de tâlhari? Tâlharii, după ce jefuiau la drumul mare, mergeau și se ascundeau, se simțeau bine. Era locul lor de siguranță și de refugiu. Cum vede profetul Ieremia templul de atunci sau biserica? Cum o vede? Ca un loc de refugiu pentru cine? Pentru păcătoșii nepocăiți, care se numesc, cum se numesc? Asta e, așa scrie, tâlhari. Adică în timpul săptămânii furi, ucizi, faci de toate și vii în sabat aici și stai liniștit, că mi-este bine, mă simt protejat aici. E casa lui Dumnezeu. Ne apropiem de încheiere, dar vreau să mai citiți împreună cu mine un alt citat pe care l-am găsit, mi se pare extraordinar, cu referire la biserica ce trebuiește reformată. Eugene Peterson spunea: religia lor era un ajutor supranatural care să îndeplinească tot ceea ce ei doreau. Fiți atenți că e pentru noi asta. Să le dea bani, să le asigure o recoltă mai bună, să le dea sănătate, să ucidă o persoană pe care o urau, să prospere mai mult decât vecinul. Astea erau rugăciunile lor. Doamne, dă-mi bani că n-am. Doamne, ai grijă de recolta de anul ăsta. Doamne, te rog frumos, dă-mi sănătate. Doamne, vezi ce mi-a făcut vecinul. Rupe-i picioarele. Da? Doamne, uite, mă simt sărac, nu vrei să mă simt și eu puțin mai bogat? Căci, uite, vecinul are... Fraților, de asta e nevoie de reformă. Noi nu putem merge mai departe ca biserica astăzi, cum nici biserica de la sfârșitul evului mediu nu putea să meargă mai departe cum a fost. Vom vorbi de ce nu putea să meargă mai departe, vom vorbi despre situațiile lor. Vom vorbi, dar în timp ce vom vorbi despre ei, vă rog să ne vedem pe noi. În încheiere, aș vrea să vă provoc cu un text care mie îmi place mult și care este extraordinar. 1 Samuel. Nu vă spun textul ca nu cumva să începeți să-l citiți și să nu mai fiți atenți la ce vă voi spune, pentru că marea valoare a acestui text constă în contextul lui. Poporul Israel trecuse și el printr-o perioadă de mare decădere spirituală. Filistenii le luase chivotul. Îi învinseseră în câteva războaie. Țara fusese pustiită. Nu știu cum se mai închinaseră ei în perioada asta. Nu știu. Capitolul 7, versetul 1. Locuitorii din Kiriat Iarin au venit și au suit chivotul Domnului. L-au dus în casa lui Abinadab, pe deal. Au sfințit pe fiul lui Eliazar ca să păzească chivotul Domnului. Și versetul 2. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Vă dați seama? Deci, frații mei, perioadele astea de decădere nu sunt perioade scurte. Sunt perioade lungi. 20 de ani. Cum se închinaseră ei în timpul ăsta? Cum se rugaseră? Dacă se mai rugaseră? Nici nu știu. Vă puteți imagina? Dar ceea ce urmează acum este îmbucurător, este extraordinar. Atunci, toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Cine a plâns? A plâns împăratul? A plâns dregătorul? A plâns marele preot? Asta este uluitor. A plâns tot poporul. Nu știu dacă observați dumneavoastră, dar Dumnezeu așteaptă în istorie ca tot poporul să se ridice. Spre exemplu, Dumnezeu n-a eliberat din Egipt pe poporul Israel până când tot poporul a plâns și zice că suspinele și glasul lor a ajuns la Dumnezeu. Câți au dorit eliberarea? Câți? Toți! Toți! Glasul lor a ajuns la Dumnezeu. Zice, le-am auzit strigătele. Același lucru se întâmplă aici. Diferența între o reformă adevărată și o reformă, eu știu, formală, este faptul că în reforma formală, reforma o simte pastorul, comitetul și vreo 2-3. Și restul vin și ei pentru că trebuie. Sau dacă vreți, poate că o simte un membru, 2-3, face o rugăciune la el acasă, în altă parte, și n-o simt ceilalți. Poate că n-o simte pastorul, poate că n-o simte comitetul. În orice caz, ceea ce văd aici, reforma formală este condusă de un grup mic, dar nu de toată lumea. Ceea ce vrea să facă Dumnezeu în această reformă este să facă ca tot poporul lui Dumnezeu să poată să plângă, și îmi place lucrul ăsta. De ce au plâns? În foarte multe situații poporul plânge datorită păcatelor. Corect? Aici de ce plânge poporul? De ce plânge? Ziceți. Poporul a plâns după. Domnul, ce înseamnă după? Puneți un alt cuvânt aici. Poporul a plâns de dor după Domnul. Este extraordinar. În anumite situații plângem de păcatele noastre, de consecințele noastre, de faptul că nu ne merge bine, de faptul că am ajuns rău de tot. Pot să plâng și din cauza asta. Dar aici, în timpul lui Samuel, poporul n-a plâns de asta, deși și ei ajunseseră rău. Dar nu asta era problema lor. Ei au plâns de dor după Domnul. Asta este definiția unei adevărate reforme. Dacă vreți, aceasta este definiția reformei care s-a întâmplat în anul 1517. Despre asta vom vorbi de fiecare dată când vom fi aici. Vom vorbi despre harul lui Dumnezeu, care a fost transformat în har fără valoare de către oameni. Vom vorbi despre biserica lui Dumnezeu, care a fost transformată în anticrist de către oameni. Vom vorbi despre scriptura lui Dumnezeu, care a fost transformată într-o carte fără putere de către oameni. Vom vorbi despre harul lui Dumnezeu, din nou, despre credința lui Dumnezeu, care credință a fost transformată într-un fel de opinie personală de către cine? De către oameni. Ori cuvântul lui Dumnezeu spune că noi trebuie să avem credința lui Iisus, nu credința mea. Credința mea nu are nicio legătură cu credința Domnului Iisus Hristos. Vom vorbi despre situația de atunci și situația de acum. În final, vom vorbi despre nevoia ca Iisus Hristos să revină. Îmi place foarte mult unul dintre citatele lui Luther. El spune așa: în calendarul meu sunt doar două zile. Atât. Ziua de azi și ziua de atunci. Atât. Nu există nicio altă zi ca popor al lui Dumnezeu să ne ajute cerul ca să ne facem calendarul în același fel. Vreau să vă întreb. Sărbătorim 500 de ani de reformă, dar nu vreți să sărbătorim și o reformă noastră? Haideți să reformăm ceva în suflet. Despre asta aș dori să se întâmple. Despre asta aș dori să nu lipsiți. Aș dori să fim prezenți, ca împreună, tot poporul, să plângem nu neapărat păcatele, ci să plângem după Domnul. În numele scump al Lui. Amin.